суботи в Українському народному домі в Сандоні відбулося відзначення незалежності української держави та 50-ліття Світового конгресу українців. Хлібом сіллю у народному домі вітали панство Чулюїв, Анну і Євгена, президента Світового конгресу українців. Гостей вітали головний речник Українства Австралії пан Стефан Романів з дружиною Надією. Прозвучали українські та австралійські національні славні, а вже згодом свято відкрила заступник голови управи Української громади Вікторії пана Ліяна Сліпецька.
Від імені управи Української громади Вікторії, а особливо від голови пана Слава Комута, який не міг з нами на сьогоднішній вечір, вітаю вас на цьому урочистому святі 50-ліття Світового конгресу українців та 26-ліття оголошення незалежності України. 70 років тому перші українці оселилися тут в Австралії. Вони збудували завзяту громаду. Їхня мрія завжди була на соборну, незалежну, демократичну Україну. Скільки зусилля, праці і труду вкладено українцям по цілому світі на цю одну мету. Всі ми присутні в цій залі сьогодні вечором в якийсь спосіб допомогли здобути це. Чи маленьким вкладом, чи великим чином не залежить. Завдяки таких одиниць, як пан Чолі та організація Світового конгресу українців, українці, порозкидані по всіх кутках світу, можуть орієнтуватися на одну ціль, включно з українцями в Австралії. Хоча Україна незалежною стала, наша праця не зупиняється. Прагнемо далі до тієї самої мети. Це велика нам честь привітати президента пана Євгена Чолія разом з дружиною пана Йоганею тут в нашій скромній домівці. Надіємося, що ваш побут в Австралії був приємним і цікавим і показало вам, що хоча Австралія далеко від України і Канади, ми все ж таки активні, патріотичні діаспора, яка готова далі працювати з вами на майбутність і добро нашої рідної України. Слава Україні!
На цьому святковому бенкеті з нагоди вшанування незалежності української держави та 50-ліття Світового конгресу українців не було багато виступів. Але цей бенкет переплітався трохи із музикою і танцями. Отож, того дня виступили співучий ансамбль «Родина», молодий, але вже добре відомий у музичному світі, скрипаль Маркіян Мельниченко під акомпанімент Оксани Мельниченко, його жмами на фортепіано, а також танцювальні колективи спілки української молоді у Мельбурні і добре знайомою всім вам уже танцювальної школи «Легенда». Ведучий програми Данило Стефен запросив Стефана Романіва, і той привітав всіх гостей і шановних гостей із Канади. Він же зупинився на важливих штрихах нашої спільної історії та сьогодення, наголосивши на спільних цінностях Української громади Австралії, світового українства та на важливій ролі найвищої надбудови світового українства, Світового конгресу українців.
Маю честь офіційно привітати серед нас президента Світового конгресу українців Євгена Чолія з дружиною Анною. Дякуємо вам, що ви приїхали до нас і разом з нами будете відзначувати 26-ту річницю незалежності України і 50-ліття Світового конгресу українців. На запрошення слова за день Світового конгресу українців приїхав до Австралії з дружиною та відвідав наші громади в Перті, в Аделаїді, в Сіднею, в Канбері, в Брізбені, в Тасманії, тепер у Вікторії. Часів побуту Ми відбули разом наради з представниками федерального та світових урядів та міністерств та наукових центрів. А сьогодні буде нагода почути від президента Світового конгресу українців. Перший президент Світового конгресу українців, доктор Кушнір, таке сказав про нашу роль і місію в часі творення Світового конгресу вільних українців. Ми документуємо перед світом непохитну волю українського народу до відновлення його суверенної і соборної держави. Маніфестуємо солідарність української спільноти у вільному світі. Об'єднуємо всі сили українців для органічної співпраці. Покладаємо шлях до скріплення і розбудови всіх гілянок життя української спільноти. The first president of the Ukrainian World Congress, Dr. Kushnir, said, "We document to the world an unshakable will of the Ukrainian people to restore its independence. We unite and reign the strength of Ukrainians and harness to provide the organic cooperation. We pave the way for strengthening and the development of all areas of life of the Ukrainian community in the free world." Далі ми читаємо про Світовий конгрес українців. Світовий конгрес українців є голос глобальної української громади на підтримку України та захист прав українців, де б вони не проживали. The Ukrainian World Congress has always been the voice of the global Ukrainian community in support of Ukraine and in the defense of rights of Ukrainians wherever they may live. Сьогодні, з нагоди 26-ї річниці Незалежності України та святкування 50-ліття СКУ, ми є свідками цього, що Світовий конгрес українців та її складові частини по цілому світі, а в цьому австралійському контексті СУА, та її складові частини себе оправдали. Ця зорганізована спільнота, те, чого називаємо діаспору, а саме a dispersion and spread of any people from their original homeland, себе оправдала. Ця організована громада в рамках Світового конгресу 53 країн світу, начисляючи 20 мільйонів українців, була і є інтегральною частиною українського народу. До 1951 року вони були амбасадорами поневоленої України, відкриваючи перед світом жорстокість комуністично-совєтського режиму, широкого порушення національних та людських прав, вимагаючи свободу людині, свободу народові, відкриваючи очі світові про геноцид Голодомор 32-33 років. Тодішній Світовий конгрес вільних українців зі своїми складовими частинами по світі став в авангарді українського народу та висвітлював злочин, сповнений проти цього народу. Після 51-го року, після незалежності, ця діаспора дістала нове завдання. Народ, виборовши свободу і суверенітет України, завдання було і залишається допомогти скріпити та розбудувати цю державу, будуючи мости між Україною та державами нашого поселення, вимагаючи, що держави вибудували дипломатичні відносини та визнали Україну та прийняли волю народу, висловлену в референдумі 1 грудня 1951 року. А тоді, вже під назвою Світовий конгрес українців, ця структура зі своїми складовими частинами далі проводила свою працю. Як добре, що на Конгресі на початку 90-х років ми відкинули резолюцію ліквідувати Світовий конгрес українців, бо Україна вільна. Це було катастрофічне рішення для України і для діаспори. Цей Світовий конгрес українців, ця діаспора стала пліч-пліч з українським народом 2004 роком під час Помаранчевої революції, 2013-14 роках в часі Євромайдану та Революції Гідності. А від того часу до нинішнього дня є активним учасником процесів боротьби з російським агресором і знову відкриває світові очі про злочин народу, які влаштовує Путін і Російська Федерація. Це війна цінностей та вартостей, які Путін і російська агресія порушують. Чим далі загострюється ситуація в Україні, тим небезпечніше для сусідів України і світу. Світовий конгрес українців тримав і тримає палець на пульсі. Про це більше нам розповість сьогодні вечір президент Світового конгресу українців. Але українська громада Австралії фінансово зібрала понад 300 тисяч доларів і передала це в цей час на потреби в Україні. Управа СУА лобіювала і лобіює австралійський уряд в питаннях санкцій, питаннях реальної допомоги Україні. Ми вибороли посольство Австралії в Києві. Ми пролобіювали його далі існування. Ми вимагали посил, щоб був посол в Австралії, України в Австралії і також посол Австралії в Україні. Ми спричинилися до відновлення праці австралійсько-українського парламентської групи цього тижня, до якої записалися 30 членів федерального парламенту. Наші колеги в інших країнах, США, Канада, Велика Британія, Європа, Балтійські країни, в рамках світового конгресу українців те саме та багато інших роблять. Для нас після 91-го року приїхали наші брати і сестри з України, які доповнили, скріпили наше життя. Ми хочемо вірити, що всі, які бажають бути частиною цієї спільноти, знайдуть своє місце. Якщо нам дещо міняти, пристосовуватися до нових обставин, до нових людей, то не боїмося цього. Однак, що форму праці можна міняти, але не втрачати засідниче сили, організовані з громади і вартості, на яких побудована ця спільнота, на локальному, краєвому та міжнародних рівнях. Пане президенте, українська громада в Австралії в рамках СОАН була, є і буде кардинальним членом світового конгресу. До нас приїжджали президент світового конгресу вільних українців доктор Кушнір, президент світового конгресу професор Саварин, доктор Сипілник, доктор Аскос Лозинський, а тепер ви. Ми завжди раділи, коли вони нас відвідували і вшанували їхню присутність. Ми і таку пошану віддаємо вам, і теперішньому проводу і слуг. Ми радіємо, що ви з дружиною до нас приїхали. СОАН завжди була і далі є активним учасником життя та подорожі світового конгресу. Бо ми віримо в організовану спільноту. Ми віримо, що стратегічна і організована форма праці. Ми віримо в координацію. Це допомагає нам тут і допомагає нам у наших відносинах і праці з Україною. Наша зорганізована спільнота в світі в рамках світового конгресу, СУА та інші структури можуть легко відповісти. Господи, те, чого ти нам дав, а це розум, можливість мріяти, виконувати і попрацювати. Ми це взяли і помножили. Ми святкуємо 50-ліття світового конгресу, наступного року 65-ліття СУА. Тепер починаємо святкувати 70-ліття поселення в Австралії. Все це завдячуємо Богові, нашим попередникам та нашим батькам. Смолоскип, який ми перебрали від них, ми зобов'язані передавати наступним, які прийдуть після нас. І в цьому нам Боже допоможе. Слава Богу!
В часі бенкету, на який зібралося понад 300 осіб, багато промов цього дня не було. Головне слово мав головний речник світового українства, президент Світового конгресу українців пан Євген Чулій.
Я хочу з огляду на це, що ми відзначаємо 50-річчя, заявити, що тут на залі, крім мене, є ще три члени Ради директорів Світового конгресу українців. Я би просив, щоб вони встали, як я їх представлю. А це є в першій мірі владика Петро Стащук, генеральний секретар Стефан Романів і один із моїх заступників і добрий приятель Михайло Моравський. Стефане, прошу стояти ще, бо як я з кого мучуся, то ми всіх мучимо. Я хочу сьогодні прилюдно тут в Австралії вам сказати, що ви маєте надзвичайну людину в особі мого приятеля Стефана Романєва, який вже довгі роки є одним із найголовніших провідників в Світовому конгресі українців, який жертвенно працює, ніколи не шукає кредиту. І я, як ми ходили на зустрічі тут в Канбері, то менше більше всі високопосадовці до Стефана прибігали, подавали йому руку, всі його там щось хотіли запитати. І дійсно можна помітити те, що рідко можна помітити в інших країнах. Це людину, яка дійсно має вплив тут, в Австралії. Стефан є занадто скромною особою, і тому він все так з усмішкою, подружньо з кожним говорить. Але я вам можу сказати без пересади, що це є одна з політично найбільш впливових осіб, і я його вітаю, дякую за довголітну працю і радію, що я вже роками можу скликати Стефана моїм близьким і дуже добрим приятелем. Вітаю тебе, Стефане.
Пан Чолій у своїй, так би сказати, головній промові з нагоди 50-ліття Світового конгресу українців і Дня Незалежності Української держави зосередив свою увагу на кількох головних акцентах. Отож, акцент перший.
Я хочу сказати, що цього року ми, так як вже було сказано, відзначаємо 50-ліття Світового конгресу українців, і мене часом питаються, який є найбільший здобуток за тих 50 років нашої світової надбудови. Я без пересади можу сказати, що нашим найбільшим здобутком це, що ми вклали нашу цегулку в це велике цей великий історичний момент, який відбувся в 91-му році, коли Україна могла відновити свою незалежність. І наша історія фактично Світового конгресу українців є близько пов'язана з історією України, оскільки ми перших 25 років працювали, щоб Україна могла відновити свою незалежність. А відтак 25 років ми працюємо, щоб вона, Україна, могла розбудовуватись, реформуватись, ставати справжньою, незалежною, демократичною, європейською, українською державою, щоб вона могла входити в різні міжнародні структури і щоб вона могла дійсно процвітати для добра українського народу. І цього року хочу вас потішити двома великими успіхами України, а саме 30 травня, коли Сенат в Нідерландах проголосував за ратифікацію угоди про асоціацію між ЄС і Україною, і 11 червня, коли Україна одержала безвізовий режим. Це є два великі успіхи в процесі євроінтеграції України, і нашим спільним тепер завданням є подбати, щоб Україна не залишалась тільки асоційованим членом Європейського Союзу, а щоб вона стала в найближчому часі повноправним членом Європейського Союзу. Україна також цього року проголосував парламент дуже велику зміну в стратегії захисту України, а саме, щоб посилювати зв'язки з НАТО з остаточною метою, щоб Україна стала одною із країн-членів НАТО. І нашим спільним завданням є переконати західні держави, країни-члени НАТО, що вступ України в НАТО не є тільки в найкращих інтересах України, але є і в найкращих інтересах НАТО і країн-членів НАТО, оскільки членство України в НАТО щойно забезпечить мир і стабільність в світі. Я тому з великою радістю минулого року разом із нашими членами проводу Світового конгресу українців і делегатами відзначали 25-річчя незалежності України. І ми мали різні заходи. І кожного дня була чудова погода. А в самий день незалежності України падав такий дрібонький дощик. Не досить, щоби знищити ті всі різні паради і це, що відбувалось, але досить, щоб дати вам відчути, що є щось трошки не так. Я собі думав, шкода, що в цей день, в ці п'ятої річниці незалежності, в цей день якраз падає трошки такий дощик. І потім я собі здав справу, що той дощ, напевно, падав тому, що небесна сотня в небі плакала з радости, що Україна відзначала вже 25-ту річницю незалежності України. І тому вона плакала з радости. І вона також плакала з великим болем, оскільки не всі українці могли з радістю відзначати цю величаву річницю. Бо, напевно, тяжко було її відзначати родинам тих поверх 11 тисяч вояків і населення Сходу України, які загинули впродовж останніх 3 років на Сході України від цієї брутальної російської агресії. Напевно, тяжко було відзначати з радістю цю річницю тим 23 тисячам поранених вояків, які повернулись до своїх хат без ока, без руки, без ноги, чи з іншою важкою якимось пораненням. Напевно, тяжко було радіти тим українцям і кримським татарам в Криму, над якими знущаються в брутальний спосіб. Напевно, тяжко було відзначати цю річницю українцям, які живуть на сході України, в тих територіях, де зараз панує російський чобіт. А є 7,2% території України на сході, які є під чужими військами. Напевно, тяжко було в повній радіти тим 1,8 мільйона внутрішньо переміщеним особам в Україні. І тому нашим завданням сьогодні є сприяти, щоб якнайшвидше Україна могла відзискати свою територіальну цілісність і вигнати ворожі війська перше з ходу України, а відтак з Криму. З рамен Світового конгресу українців ми розгорнули ряд різних програм, щоб допомогти українському народові в цей складний час. В першій мірі ми розгорнули гуманітарні різні ініціативи. Ми порадились з експертами НАТО, які нам порадили, як найкраще можна допомогти врятувати життя тим, які захищають кордони України. І вони нам сказали, що є такі 3 ключові моменти, які вирішують, чи людина вижиє чи ні на полі бою. А це перший етап, коли вона перший раз, як стає пораненою, побачить лікаря. Другий раз, як попадає в мобільний шпиталь, а третій раз, як в стаціонарний шпиталь. І за стандартами НАТО, цей час в Україні був часом 3-4 рази довше, як для вояка в раменах в НАТО. І тому вони нам порадили такі виготовити покращені аптечки першої допомоги, які дають реальний шанс пораненим воякам себе врятувати. І Світовий конгрес українців перевів вже тренінг поверх 30 тисяч вояків України і передав поверх 20 тисяч таких аптечок першої допомоги, які коштують приблизно 100 американських доларів за кожну аптечку. Я вас закликаю, як ви хочете вечір спокійно лягати, з чистою совістю спати, щоб ви закупили таку одну аптечку, і можете знати, що ви з такою аптечкою, яку ми передаємо воякові просто в руки, даєте реальний шанс молодій людині захистити своє життя. Ми також проводимо тренінг в тактичній медицині, провели дві великі конференції міжнародні в Києві і перейшли наш тренінг поверх 200 лікарів, військових і цивільних. А зараз ми розпочинаємо, можливо, найбільш такий амбітний наш план з Українським католицьким університетом у Львові створити реабілітаційний центр для тих, які постраждали на Майдані, зараз страждають на сході України і тим, які потребують таких лік.
Ваша громада, ваші думки і дискусії. СБС українською мовою.
Ви слухаєте промову президента Світового конгресу українців пана Євгена Чолія, виголошену 12 серпня 2017 року в Українському народному домі в Ессендоні, що у Вікторії.
Друга галузь нашої праці – це в політичному напрямі. Ми звертались до міжнародних різних інституцій, до лідерів держав, де проживає українська діаспора, щоб вони в першій мірі засудили російську окупацію Криму і російську агресію на сході України. Ми в першій мірі старались їх переконати і побороти російську дезінформацію, яка на початку йшла з великою такою масштабами, щоб переконати західний світ, що в Україні є внутрішній конфлікт, що після Майдану якась неофашистська хунта перебрала владу і витворила конфлікт з людьми на сході України і в Криму. Сьогодні більшість міжнародного співтовариства розуміє, що це, що відбувається в Україні, це російська агресія проти України. І тому викинули Росію з Великої Вісімки, не проводили саміту Великої Сімки в Сочі. Продовжуються санкції проти Російської Федерації. Іде різна гуманітарна допомога і навіть певного роду мілітарна допомога, бо їдуть експерти з західних країн допомагати Збройним силам України. Нашим завданням є переконати західний світ, що це, що відбувається в Україні, не є виключно російсько-український конфлікт, а є міжнародна криза. Міжнародна криза і є президент Російської Федерації, який старається відновити нову імперію і загрожує миру і стабільності в світі. І що, якби, не дай Боже, Україна не змогла захистити свої кордони, то президент Росії буде йти далі. Чи до Польщі, чи до Балтійських народів. І тоді буде або кінець НАТО, як країни НАТО не стануть на захист країни НАТО, або Третя світова війна. Нашим завданням є переконати, що ми живемо під такою загрозою. І тому ніхто сьогодні в міжнародному співтоваристві не сміє говорити про якийсь Ukraine fatigue, бо правильно сказав міністр охорони Польщі на саміті НАТО в Варшаві, що Україна, захищаючи свою територіальну цілісність на сході України, стримує хід імперської Російської Федерації на захід, і що українцям потрібно допомоги НАТО і країн НАТО, а нам, цебто НАТО і країнам НАТО, потрібно українців. Це є, шановні пані і панове, виклик часу для нас.
SBS Radio.
Третій такий аспект нашої праці – це поборювання російської дезінформації. Та, як ви знаєте, в Україні не йде тільки мілітарна агресія. Вона є явна. Іде і різні кібератаки проти України. І йде велика дезінформаційна кампанія. Заступник держсекретаря Сполучених Штатів Америки Бенджамін Зіф свідчив у 2015 році, що російська дезінформація йде такими масштабами. Російська Федерація вложує 1 мільярд, не мільйон, мільярд 400 мільйонів річно, щоб дезінформувати світ. І та дезінформація йде до 130 країн світу, 30 мовами світу і сягає 600 мільйон людей. Як я зараз буду вас закликати поборювати цю дезінформацію, то ви, напевно, скажете, пан Романів подбав, що Євген Чуліс тільки об'їжджав Австралію, що він вже такі речі говорить, що тяжко нам вірити їх. Але я хочу вас почішити, тому що я вже раніше говорив тут на інших заходах, що сьогодні є 1 мільярд 900 мільйонів людей, які послуговуються Facebook. Як ми би користувались Facebook не тільки, щоб поінформувати, коли десь є у родини, хрестини, маланка чи інша якась партія, а щоб кожного дня інформувати світ про російську агресію, закликати світ реально допомагати Україні санкціями, які були ще більш жорсткими, як зараз, включно, щоб виключити Російську Федерацію з системи SWIFT, що був серйозним тоді ударом на економіку Російської Федерації, і щоб нарешті Сполучені Штати Америки і другі країни висилали Україні летальну зброю, щоб Збройні Сили України могли захищати свої кордони, тоді ми робимо свою цеголку, вложуємо, щоб допомогти захистити Україну. Російська дезінформація полягає в тому, щоб переконати західний світ, що Україна є невдалою країною. А чому вони це роблять? Це роблять, щоб переконати західний світ, щоб вони не цікавились Україною. Стараються переконати західний світ, щоб тільки західний світ не висилав грошей, людей, започатковував різні проекти. Україна, як була невдалою країною, так залишається невдалою країною. Як була скорумпованою країною, так залишається скорумпованою країною. І, на жаль, дуже багато українців говорять про це, що ми поборюємо російську дезінформацію, але як вийдуть наші люди з церкви після служби Божої в неділю, то критикують від президента України до останнього чиновника, а як дощ не падає, то ще як можуть переїхатися по всіх лідерах діаспори, то кажуть, ну ми нарешті виконали свій національний обов'язок, можемо йти до хати і починати наступний тиждень. Я вас закликаю, щоб ми свій патріотизм в той спосіб не виявляли. Я вас закликаю, щоб ми інформували світ про реальні, правдиві зміни, які зараз відбуваються в Україні. А вони є. І можливо, неможливо, напевно, кожен із нас, як сидів на Банковій, то б інакше провадив Україною. Ми всі хотіли, очевидно, щоб Україна швидшими темпами реформувалась. Але одночасно нам треба переконувати західний світ, що Україна вже значно реформувалась. Починаємо від корупції, що найбільше закидають Україні, що Україна скорумпована держава. Я як юрист, я би мені хтось сказав, застановіться і знайдіть якийсь такий перший крок, щоб поборювати корупцію, то не знаю, чи я би міг придумати щось кращого, ніж це, що українське законодавство примусило всіх високопосадовців робити в електронному форматі заяви чи декларації про своє майно і про свої річні приходи. А за 2015 рік, в 2016 році, поверх 108 тисяч високопосадовців, чиновників в Україні заробили свої заяви, декларації про своє майно і приходи річні. Від президента України до прем'єр-міністра, до голови Верховної Ради, до всіх міністрів, всіх депутатів, суддів, послів і так далі. Я, як ви знаєте, про іншу якусь країну, про яку говорять, що вона скорумпована, щоб самі владні структури себе примусили робити такі публічні заяви, де кожна людина, кожен українець в Україні і кожен із вас може піти на веб-сайт відповідний і переглянути, скільки ті чиновники мають і заробляють. Нова система закупівлі владними структурами під назвою «Прозоро» виграє нагороди на річних світових форумах тільки українці ще не визнають, що це є великим кроком для поборювання корупції. Ті, які їздили автами в Україні, знаєте, що в п'ятницю, як ви їдете, чи ви порушили, були право їзди чи ні, вас стара патрульна поліція стримувала тою палкою, казала вам, що ви щось порушили, ви спускали вікно і щось там їм платили, і на тому закінчувалось. Нова патрульна поліція в Україні, яка є в 32 містах зараз, є цілком інакша. Ви як спустите вікно і стараєтеся їх підкупити, то вони вам дадуть подвійну кару. Одну, що ви порушили закон їзди, а другу, що ви старалися підкупити поліціянта. Можливо, що найбільш таким помітною реформою це є в сфері енергетики. Західний світ дуже часто закидав Україні, що вона, використовуючи, користується енергією так, якби не було завтрашнього дня. І надуживала в цьому напрямку. Україна сьогодні імпортує 5 разів менше газу, як тому 10 років. Це є неймовірне. І я пригадую, як за часів президента Віктора Ющенка говорилось, що Російська Федерація використовує російський газ як політичну зброю, але що є неможливо не імпортувати російського газу, оскільки українська економіка є настільки пов'язана з російською, що є неможливо це виконати. Хочу вас потішити, що від листопада 2015 року, цебто вже більше як рік і пів, Україна не імпортує взагалі російського газу. Я вас закликаю, щоб ви такими даними запізнались повні і їх поширювали. Я вас закликаю, можливо, ще хочу вам сказати, можливо, найбільш неймовірною такою статистикою, а саме, що так, як ви знаєте, що теперішні владні структури України фактично успадкували збанкротовану країну після режиму Януковича Віктора. І що теперішні владні структури, помимо того, що ми їх любимо критикувати, зробили настільки реформ, настільки змін, що цього року експерти предсказують, що внутрішній валовий продукт в Україні, чи GDP, в Україні зросте на 2%, а в 2018 році на 3,5%. Коли взяти до уваги, власне, це, що вони успадкували збанкротовану Україну, взяти до уваги окупацію Криму, взяти до уваги агресію на сході України, взяти до уваги 1 800 000 внутрішньо переміщених осіб, і щоб в той сам час зростав GDP, це, шановні пані і панове, є неймовірним. І ми повинні таку добру новину поширювати в світі на кожному кроці.
Ви слухаєте україномовну програму «Радіо СБС». Нагадаю, що нашу радіопрограму, шановні друзі, ви можете слухати ще вівторка о годині 4-й пополудні на каналах цифрового радіо і цифрового телебачення в аудіоформаті, а також на нашій веб-сторінці www.sbs.com.au/ukrainian. І, звичайно, за допомогою мобільного додатка App будь-де і будь-коли у світі. Отож, далі продовжуємо слухати пана Чулія.
Я хочу вам сказати, що я досить часто, як їду на різні такі заходи, і чую, як люди говорять, ми є людьми, кожен має своє, займається своїми справами в наших різних організаціях, займається організаційними питаннями, кожен має своє таке поле зацікавлення. Але як ви сьогодні тут є, то ви є українськими патріотами. Я хочу вам сказати і вас переконати, чим ми дійсно всі повинні займатися. Я пережив в Україні два такі моменти, які я ніколи не забуду. Перше то було, як ми завершили свої річні загальні збори і відвідали мера Кличка. Він нас закликав, щоб ми відвідали військовий шпиталь Києві. Був Стефан зі мною, екзекутивний комітет відвідав цей шпиталь. І що нас всіх дуже вразило, це що ми як приходили до тих молодих хлопців, які були поранені, деякі важко поранені, і ми їм подавали руку і заохочували їх. І питалися їх, звідки ви є, ну чи постаралися трошки показати такої гуманності. Ми бачили в їхніх очах, що їх така розмова банальна не цікавила. І вони нам говорили, ми хочемо якнайскорше, щоб нас тут вилікували, щоб ми могли повертатися і своїми друзями захищати Україну. І як я виходив з шпиталя, я не бачу добре здалека. Десь так, як звідси до тих дверей, Я бачу, як стояли два молоді хлопці. Вони були, напевно, дуже молоді, бо мали дуже тоненькі ноги ще і руки. І я так дивився на них і подумав, що в тому образі є ненормального. Як я підходив, то побачив, що було ненормального. Було ненормально, що вони близько до себе так були, стояли один дуже близько другого, що відразу це не було помітним. Але я приближався, то побачив, що в одного була права нога, а не було лівої, а в другого, що стояв поруч нього, була ліва нога, а не було правої. Шановну громаду, як 23 тисячі українських молодих хлопців і дівчат замість бути в університетах, замість починати якесь підприємство, якусь працю, замість починати родинне життя, женитися, мати дітей, сидять в ровах і над ними свищать кулі, і вони так повертаються покалічені до своїх домів, а таких є 23 тисячі, то всі наші справи стають автоматично другорядними. Другий такий момент, який пережив, Стефан, також ти був туди зі мною, нас запросив президент України, щоб ми прибули на таке офіційне відзначення, де відзначували тих вояків, які відважно захищали кордони України. Багато були тих вояків на тому заході, але, на жаль, також були таких, яких нагороджували посмертно. І був такий один полковник, якого президент нагороджував, на жаль, посмертно, який в тому місці, де він опинився, то їх окружили російські війська. І він бачив, як в тому місці, де вони були окружені, були молоді люди. Він вже був, врятувався, з того кола вирвався, але зрозумів, що загине цілий ряд молодих людей, і він повернувся. І одного за другим з тої діри витягав і рятував тих молодих людей. І, на жаль, він загинув. І на тому заході були молоді матері, які мали в лівій руці дитину малолітну, один рочок, два рочки, в руках тримали, а другу за рукою. І я тому був 6 місяців перед тим заходом, пережив таку родинну трагедію, бо мій батько помер, мав атак серця в Монреалі. Я зрозумів, який то є біль стратити людину, яка є близька вас. Але, напевно, нема гіршого болю для батька чи для мами ховати свою дитину. І тому, як я підходив до тих людей, то тій мамі сльози текли з очей, що для мене було цілком зрозумілим. І як я їй подавав руку і складав співчуття від імені Світового Конгресу Українців, вона сказала: «Пане Чолій, того болю вже ніхто не вб'є». Я вже мав відходити, а вона мене туди сильніше повторила сльози і туди дійсно стиснула руку і сказала: «Пане Чолій, але ми є горді, що наш син загинув за український народ і завдяки таким героям, як нашому синові і його друзям, ми відзискаємо східні кордони,
а потім виженемо російські війська з Криму. Як я на них подивився, то я собі подумав, вони, можливо, є найкращим прикладом для української діаспори до наслідування. Щоб і ми були горді, що український народ має таких молодих людей, які ставлять своє життя на жертівнику, щоб захищати свої кордони. І нашим завданням є, щоб їхня смерть не була йшла намарно. Бо вже загинуло 11 тисяч таких людей. Нашим обов'язком є робити все, що можливо, щоб Україна могла захистити свою територіальну цілісність. Я тому вас закликаю. Я знаю, що часто, як я ходжу на якісь такі заходи і спілкуюся з українськими активістами, то вони мені показують знімки, як вони робили різні демонстрації під час Євромайдану, як вони в той час були активними. Я часом їх питаю, а що ви тепер робите, коли Україна є під такою страшною загрозою? І вони часом мені, на жаль, кажуть, ми трошки втомились. Я вас закликаю, щоб в той час, коли гинуть 18-19-літні українські вояки, щоб ми в той час, то не є час, щоб ми втомлювались. Це є час, щоб і всі наші українці в діаспорі, і старші, і молодші, кожного дня могли відповісти так на наступні три питання, які дуже слушно владика Крик в Мюнхені говорив своїм парафіянам. Він сказав, що в цей час війни українські патріоти, українські християни і українські патріоти, які лягають спати, повинні могти відповісти на три питання. Перше питання, чи я нині щось зробив корисного для Господа Бога? Друге питання, чи я зробив щось корисного для своєї родини? І третє, чи я зробив щось корисного для України? Я вас закликаю, щоб ви могли відповісти на те третє питання грімким так, щоб ви були ще більш жертовними, як ви були дотепер. Я вас закликаю, щоб ви були сьогодні вояками проти гібридної війни Російської Федерації, і кожен з вас може бути вояком проти гібридної війни, коли ви будете поширювати в соціальних мережах про ті події, які відбуваються в Україні, і про реформи, які одночасно йдуть в Україні. І для тих, які не є переконані в силі соціальних мереж, то тільки подивіться, з яким успіхом президент Сполучених Штатів Америки користується Twitter, щоб дати відчути, яке є його становище, і тримати задоволений свій електорат. І на кінець я вас закликаю також, щоб ми всі спільно молились. Тепер в всіх наших церквах під час кожної служби Божої є молитва за український народ. І нашим обов'язком є, бо не тільки є, як ми говоримо, в єдності наша сила. Ви можете спитатися, як мені не вповні довіряєте в тій галузі владики, що є велика сила, і Господь Бог спеціально дивиться ближче, коли люди спільно моляться. І щоб ми спільно молились, щоб Господь Бог змилосердився над українським народом і йому дав можливість зазнати ще більшу перемогу, як під час Майдану. І хочу вам сказати, що було таке оповідання, яке, можливо, є корисним для всіх тих, які себе питають, чи дійсно можна тепер молитись до Господа Бога, як він так дає, щоб Україна стільки страждала. Я хочу вам оповісти це коротке оповідання про такого одного Івана, який помер, пішов до неба і йшов з Господом Богом по небі, і дивилися вони на землю. І там, як побачили море і пісок коло того моря, то той Іван каже: «Господи Боже, є два ряди слідів». А Господь Бог каже: «Так, є два ряди слідів. Є твої сліди, Іване, і є мої, бо я з тобою все був поруч тебе». І Іван туди приглянувся і каже: «Господи Боже, а чому в тих найтяжчих часах мого життя є тільки один ряд слідів? Чому в найтяжчих часах ти, Господи Боже, мене покинув?» А Господь Бог з усмішкою на нього подивився і казав: «Я тебе в той час не покинув. Я тебе тоді ніс на руках, і тому тільки був один ряд слідів». Я вас закликаю, щоб ми мали таку віру, як ми мали, як ми молились, співали: «Боже великий». І Господь Бог змилосердився і дав нам відзискати свою незалежність в 91-му році. Дав нам помаранчеву революцію, коли ми, український народ, незважаючи, що після неї було, але дав українському народові відчути, що український народ є могутній. Дав йому переконання, що від нього залежить його дальша доля. Дав нам велику перемогу Євромайдану, який змінив на все український народ. Де український народ раз на все сказав, що він хоче йти вперед до Європи і вже ніколи не повертати до Радянського Союзу. Майдан, який змінив українську діаспору. Бо під час цього Майдану на різних майданах в різних країнах світу і католики, і православні, і бандерівці, і мельниківці, і перша, друга, третя, четверта, і там, де є навіть і п'ята хвиля, всі разом ми були. Всі разом ми ставали на захист України. І як ми будемо звертатись так само до Господа Бога, то Господь Бог і змилосердиться тепер над українським народом і дасть йому побороти російську агресію і відзискати вповні свою країну. І дасть, щоб український народ жив вповно український, європейський, модерний, реформований, територіально цілісній державі. І в тому щасти нам, Боже, слава Україні! Ще останнє, завершимо останнім многоялітством на 26-ту річницю незалежності України, за Україну, за український народ, із нагоди 50-річчя Світового конгресу українців на нашу найвищу надбудову української діаспори «Многоеліта».
А повністю виступ пана Чурія ви можете переслухати на нашій веб-сторінці www.sbs.com.au/ukrainian. А ось цих кілька радіоштрихів, шановні друзі, про День Незалежності України та 50-ліття Світового Конгресу українців підготував для вас Богдан Рудницький. Слухайте радіо СБС і заохочуйте до цього інших.